ustayım seni hırım hayran kılırım. Ey ösürüp bana şaka olmuşumdu. Adamlık ayla birde kız bugünkü. Yıktırıptı çakında bir erken edip. Yesine düşüne kız bugünkü.
Söz başı kısmın neden kabarmışsın? Göz acım kurar memnun olar mısın? Çıkkanda yala kavga dürkülümüşsün. Alganda arayının zor almasın. Aynısın kervanını süremedim. Zamana odan bir can kardeşim. Karagan çatlıyorum çiğrip dördüm. Çıkardı alaman kaçarımdasın. Cat evdin şarkılına kızıptan bir. Aynısta yasın öner kabar mısın? Geçeğe kökmeyi minin kavşin derdim. Özeydi esin kandep karar mısın? Doğurda kuru oturup kaldı kavdim. Işırdı arıstan bak babam kusun. Gözüldüm görmeye ay cüzüm oldu. Ağayın aslan acımday aman bu sen. Bastadım canuvar ben mörü vardan. Çıktıma her bağım cedvaldan. Asfalta yürüm gün cavcaksı degin. Yesen kul ne dese de kör kalkan. Koluma tüsükledim perilerdim. Perge esil kandı tergendim. Ahımın tağdayında mür bolat dönüşet. Canbastan mür üzdegen seni bağırdan. Uvağıt tırmay degen kondasa. Eşkimde orta kılmaz olcasına. Diyonun koyanday de külüşende. Koyanday zıtık bette Allah'sına. Ardımda jak sorpa kalmandan son. Olmadı jaman adam oldasıra. Koyanday bayan bayan olmadan son. Mürdaydıp tistimder jambasına. Tam üstü jambas şaka tümün degen. Yesalam yesin kumbay varmasın. Şanbastı sözmen emez közmen görsen. Bir zaval tuar edi ay der basına. Tuada aydıs kaydanı söz bulmasa. Kudaydım suğur olup tez bulmasa. Altında şiğan menin kubeyi meydal. Hatarın tolturatın şez bulmasa. Jibette susullağan kunay vermez. Denedir şayda tiyer göz bulmasa. Hoş şanar köpler seni körmey degen. Jürekten aşlatın köz bulmasa. Osu jol sınav üçün körüp körmün. Namıslı şanayın de bez bulmasa. Hatırıp biz aytpağan kalıp ben ay. Dede su kemper şalmaday kez bulmasa. Akımcı cibideydi arman ızgı. Devşirdik izdeydin can varmad ızgı. Adende armansız bıraktar ayıp. Bidaysız saklaydığın kambamızdı. Ağızda altı taraf yol var devşir. Salayıp teriş yolla arbamızda. Körgünler yestigenler aytajır. Aymanday ardında da kalganızda. Ağın dep alaşım gep jıyılganda. Ağ sögep aynalayın ay. Allah bizde. Aytısa şahılganda jürsün menin. әсерхан барамаймын құрсын деді. Салма күтіп отқан жұрт бар деп еді, тағы да қу жүрегім дүрсін деді. Ойланып түрліктірме жұртты дедім, әншейін қомпайдамыз сұртты дедім. Ойымда баяғыдай бір шумақ жоқ, пақырғып сақыр деген құртты дедім. Қоймады жүрсін қайрап байғыс деді, басымнан өткізгенім жай түспеді. Қалың ел Алматыда күтіп отыр, қағазға жазып оқып айтыс деді. Сонан соң намыстандым өлейін деп, бар болса жыр шумағын өлейін деп. Ерлігіп майды қожа құлын шаққа, дұғы еттім бір Аллаға сенейін деп. Шынымен мені күткен халық болса, тағы бір көтерейін ай мерейін деп. Қадырын білсе дағы ел даланың, қызығын көріп жатыр ел қаланың. Алысы барыстанды қара баспен, ішінде сиыр сауан мал мұраның. Сексеуілдің шоғын салып самауылға, шәйімді баптап ішіп жан бағамын. Тойған соң ыстық сүтке немерелер, сендермен айтысуға қамданамын. Дауылға түдеп берген жалғыз ақын, ауылда қалып қойған ай мен ғанамын. Қалғансың әріптестің көзірі бол, емессің біреулердей төзімі жоқ. Бүгін дос ертеңіне жау болғандар, қарасын көңілімізге сезілі жоқ. Жүрегім жақсыларды жақсын баған, пар келсе парасатым өзіні бол. Айтыстым бұл жалғанда қанша күн мен, әртігәрім еке өнден ай озығы жоқ. Ертегім есен құлым еді дейін, жырының шәрбатына еді дейін. Етеуіміз сылдыраған жас емес біз, дейтұғын кездесеріміз қағы кейін. Асқаттап түш жалдыма ала қалдай, мен соның етегі боп көрінейін. Жеңілдім деп әсет қаннағы сен айтасын, жеңсем де дәл осы жолай жеңілейін. Келе берер ие дейдім, күніңден өлеп тапсаң жиы бейдім. Есен құл кезетіндай ала қойшы, қадырын білу шегінай кезейдір.
Бір адам тілшілігін істейді
Өзбекстан қырамызды жоғалмайды. Ауданның тишекінің бастығы едім. Бәлкі мен маған тишен жоғалмайды. Ей! Сендердің осы айтыстың қарындары. Айтыстың арстаны генералы. Талай-талай тақындықта, ақында түстеп кеткен. Айтыстың жазылдыман жаралары. Тірілман сияқты талай мерсе. Ой, тұрмай әсер қандар деп алады. Ұзындап қыз көрмінде қуаламын. Көрінсе әсер қандың құрамады. Әйтігіл аман болсын әрқашандай. Қазақтың қасиет, қасиетті аналары. Отызын айтысты ғатысты қой. Силасын сақтамынша арандады. Әй, әсірқан, әсірқан, мен ауылда шыққанда, сен бар едің ойымда. Жарасы шем екеміз, жаққасанда қойымда. Баян-баян өлді деп, салам дермен байыма. Өзің қандай, мен қандай, осы жағын қайында. Біз екеміз тұқсаймыз, қатар өскен жайқадым, қарағаймен қайылға. Өзімізді мұнау көрбінде, асқа кеткім келеді, анау жұбан мойынға.
Құлықтым дедім жаңа қаранарға, дедім сол дедім ғой амансыздан шара бар ма. Мен сұлуға балларына дайындадым, жұтылып кетемін деп табанарда. Есен күлсіне тұстығым балан бар ма. Әйтпесе сөйлер қалан бар ма? Бататын әсен қалма сенің түсін, япырмай мұржиып тұрып шаман бар ма? Айтыста маға болсын саға бозбай, не жетсін қартайғанға қатар азбай. Сол баяғы әсен хан ғой, жұртымның алдында жыр тасаланбай. Сенің бар тігенің сыққа шығып, ешкіге жабысатын ошағандай. Үйреттің балапаны деген едім, алғашқа айтысқанда аса болмай. Сапсары жұдырықтай жібермеген, қолыңа ұстатпайтын қашағандай. 30 жыл өткен екен содан бері, қоқиып қалыпсың ғой ай, қағаздай. Көбейге кептеледі тосын сұрап, айтайын тыңдасаңыз досым шығап. Илләхи мұсылманмын анамын деп, тартамын орамалды басын қырап. Бүгінгі қаладағы әнші елдер, жетілген дүниенің басын құрап. Қартайған сайын солар көйлегінің, қиялы омырауын ашын қырап. Етегі қырғанға шол дияды, тізеден жоғарылап асын қырап. Қарасан иықташып, арқадашып, иманын дәредеді шошын қырап. Соларды көрген сайын көкшандықтан, қыздардан ұят кетті ай, қашын қара. Кейгендей иттерісін бастарына, жағады сары бояу шаштарына. Жақтырмай сондайларды сасырлас деп, қосыпты абай ақын қоспағына. Қорғылып құдай берген қолан шашты, орыстың жерік болып жүр қаспағына. Кез келсе келіп қалған жастарына. Соларды күлі-күлі қызарбасын, өкпесі ауыл елдің бұған басын. Күләштер мейлі күлді үлгімізде, демейміз боянбасын, сыланбасын. Қазыға ел ашық шашық кейінбеген, білген соң ген саулыққа зиянбасын. Және де тұмшаланып бүргенбеген, далалық еркіндікті құлалғасын. Ұлтымдың ағыройы әйелдерде, өзге жық өрнегінді бұзалмасын. Кетпендей күнде қалған солқылдатпай, заңында бұрау керек бұрандасын. Қолында билігі бар адам болса, ақынның осы сөзін бұрандасын. Кейінген ашық шашып тұяты кен, әйелді сақын ағай шығармасын. Өмірді біз айтпасақ кім айтады, таңшалып қарасаңда кешірім мен. Балалар тұрмай жатып бәрін мініп, бұзылып бара жатырмай бесігінен. Ұяттың жартыңды деп қалқан бағы, жұқарып түйкесінің қан тармағы. Деніздей пілімдерден құтыламай, бір қазақ көксаңдығын талқандады. Бұл сөзім ой салады есі бар ма, ауруын батқан адам жасырар ма. Тегінді теледидар баққан жатыр, әбіліс азғалы үшін нөпір онда. Қыз деген аналық күл зақымданса, дүйені шірейтінін есін алда. Ел болам десен қазақ еңе бөлі, еге бол күйіндегі ай, екіраққа. Көңілі көрерменнің мұздай дейді. Жетемдеп пенсияға жиданмаған, біреу емес екеу емес мұндай дейді. Ақсүйек астымалық әйелдер бар, зейнетке шығар жасты ұлғай дейді. Есен құл осы жайды не беретін, арызын арттағы жұрдай бізге дейді.
Кеудесін жарысып жүр бұл күнде, абысын мен абысын, енелер мен келіндер, сондай-сондай келіндер осы залда отыр ғой. Көргендерім көріндер, көргендерім көріндігі Нәсірханға беріңдер. Шынында бұл заман, бұл қыздары қазақтың қызармайтын боп кетті. Жаң үйденген баладар қызалмайтын боп кетті. Сезім жоқ секстер жауап алды мектепті. Шынында да әсілқан қандай заман боп кетті. Қайран 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 ойлаған. Әй, әсірхан, әсірхан, заман жақсы болған соң, жаңа өзің айтқандай, семіздікпен алдың ғой, мұна менде табысып, заманында советтің, жүршедім мен дәрі, қаңыр басып сияқты, қаңыр үшке табысып, осы жерде мінекей, арқасында тоқтықтың біз екеу. Екі семіз отырмыз осы жерде қауышып. Түркістан деген шаһарда сендер мынадырсың ғой. Тайқазанның тамағын жалғыз өзің тауысып.
Даламыз бек болған соң жарамыз бар. Шымкент Түркістан деп шулайсыңдар. Бағымыз болса да бағымыз жоқ. Ордендер аналардың көбі батыр. Сондықтан басқалардан қарамыздар. Түркістан орда басы, түркі басы. Тарихтың басын жатыр табағынды. Келген қазақ тілін қуаласын, бабасын Түркістаннан табамыз кеп. Бақылдық зиялының бәрі сонда, табады сен таппасаң балаңыз деп. Киеді топыраққа басты еген, әзіреті сұлтанына басты еген. Киеді топырақта қаламыз деп, киеді топыраққа тіл тигізген. Киесіз біреулерге ай, шарамыз жоқ, ай. Халқымның құдайлығына кенеш едім, мұны да бекер айтты демес едім. Жанарым жасылданып кетіпті ғой, бар меді біреулерге кенеш едім. Бұл заман ойғы тойғы боп кетті ғой, көрсетіп талайлардың көреш едім. Өзгерді жиырма жылда бәрі өзгерді, көздерім қарай қапталай, әлі сенің қай. Осы күн қазақ деген ұлыстайда, жел сауын қолбырған соң жылыстай ма? Ынсапсыз ізгіліксіз дүниенің түбіне бір қарауға тырыспай ма? Айтпасақ елдің жайын есен құмау, шаханып мұқтар бөкебай ұрыспай ма? Бәріне қазақ деген даяр жанбыз, бекер ақ баяғыда ойланғанбыз. Бейімбет Сәкен Ілияс мағжан болып, белшеден қызыл ханға боялғанбыз. Бәрі де қабыларының оққа ілініп, қамыста қалып қойған қояндармыз. Тұратын өлі құдан шақ келіп тұр, отанға жан жағынан от төніп тұр. Жиып ап дастарханнан құрт майынды, қиқымын алпауыттар өткеріп тұр. Сорып ап саралтынды, қаралтынды, жылтырақ жұлындысын жеткеріп тұр. Тілінді дінімді бір дегендерді, жау шығып ішімізден жек көріп тұр. Қоғамда өтіріктен қазан қайнап, бұқара бағымдыққа бет беріп тұр. Көзі жоқ, құлағы жоқ азаттықтың, басына қара бақыр кептеліп тұр. Қисада қылша мойнын сезер емес, шыңғыра боялатын ай шақ келіп тұр. Жұлатым арам шөбін мұрса баттым, аузына бағмай атқан шенеуіпке, бір мезгір кеп тұрады тұр жұбаттым.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстың алғашқы жұбы Әселхан Қалыбекова мен Есенқұл Жақыпбековтің сөз сайысы. Айтыстың жалғасын бейсенбі күні тыңдай алатын боласыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрсай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.